Herra forseti. Já, það er margt komið hér fram. Ég alveg á móti því að við eigum að fara að bregðast við eftir að eitthvað gerist. Heldur fagnaði því að það sé verið að skoða þetta mál og að við setjum hér almennan ramma fyrirfram. Það var að byrgja brunnin áður en barnið dottið ofan í hann, eins og eitthvað það segir. En ég vil vara eindregið við ábúðarskyldu landeiganda. Ég tek bara sem dæmi að gamli bóndinn sem að vill fara á mölina eða í þéttbýlið á hjúkrunarheimilið og leigja sinni eða dóttur jörðina, að það, ef það sko ábúðarskylda landeigandan sjálfs, þá verður þetta ekki hægt. Og þetta eru inngrip í markað sem að eru bara óásættanleg. Ef við gerum undantekningu þessu og leifum leigu á jörðum, að þá sko verðum við einhvern veginn að átta okkur að því að þá getum við bara verið að koma hérna á í sambandi við sko erlenda eignarhaldi að þá getum við enda í einhvern lénskipulagi sko þar sem að hérna erlendi auðkýfingurinn leigir vesælu Íslendingunum sko hérna landi þannig að ég held að það sé ég held að þessum sko ég held að við séum almennt sammála markmiðin við erum ósammála leiðirnar hvernig við förum að því ég alveg sannfærð að þessu verður ekki ná með vistabandi ég held að áttum að skoða við erum með fordæmi hvort tveggja úr fiskveiðistjórnunar kerfin okkar úr sjávarútvegsmálunum þar erum við bæði með takmörkun á erlendu eignarhaldi og við erum líka með varnagla við uppsöfnun eða samþjöppun á heildar eign og þetta gæti verið fordæmi ég vil bara samt sem áður vara við því að við séum að fara að þrengja of á landa og jarðaköpum en það sko ég get ekki alveg séð munn á því hvort að það sé hollenskt fasteignafélag sem á miðbæðinu Reykjavík eða gamla ég bara sé ekki alveg stór munn
og þá tekur